بلی می کنه فیری تصویر تا لباد. نعمی اما نمعو وحا او شاگیسا گبردی ای سدوه دو واحید این ای دولکی دی کلا بطو. حال کن وحان کو ارکینا ارف ای نمعو وده هدلی ارفن وحی بدونی زا این ای کلا بطو دولکی دی. لیکن رود و ای دی دی روحان تی. نمعو وحا ای تیر بل ایگ ارف و ای لابنیسا وحی کلا بنیسا دولکی دی ای الهی دی دی قلاب. لكن رود قبردي يا سدوه دا اوهيد وحايد سري حالك اتكتيد انو قونا وان تاقي دونا حالك اتجوكتيد انو وان جوكي دونا او دادكا قونا وحايا هان دونا دادكيغا او إلاها قونا وحاو هان دونا إلاهايغا او حالك اتكود متيد انو وان كود من دونا مركا نعيمة وحايا عرقتي قبردي سدوه دا اوهيد سيدا او ادكتا او جعشاي مركا سي ما اني سيمور مكرين وحاو او قلاتي اناي رعضو ودولكي كانعان كلابتان مركيا دبا يكسو لابتين مقالة بيت اللحم waxay ahayd waqtigii beergoynta oo dadkii magaalada reer Beytullaxmna aad ba u yaabeen inay arkaan naagtan oo dadkii magaaladii ama dumarkii magaalada xileen ha tani ma nimca seen ku arki karina ma iyadii ba runahanti waa ay diiday in ay la noolaato Nuumi inkastoo Nimco ama Nimcooni ay doonaysay in iyada la joogto Ruth waxa ay go'aansatay in ay Nimcooni la noolaato oo ay ka tifaado dhulkeedii oo ay la joogto dhul aanay garanayn oo shisheeye ah oo Nuumi jacaylkeygu aad ay u weynaa oo wax macaan lama aanay ahayn iyada in ay joogto dhul shisheeye ah saaxib limi kana dhageysay erayga Ilaahay Injiilka buuga lagu magacaabo Romaniska cutubka sideedaad aayadaha 35 ilaa iyo 39 yaa jacaylka masiixa inaga soo cudoona ma dhibaato mise cidhiidhi mise silic mise baahi mise arad mise khatar mise seef sida qoran adiga daraada ayaa lanoo laayaa maalintii oo dhan waxaa lanoo tiriyey sida ido la qalayo maya waxyaalahan oo dhan dhexdooda aad baynu ugu guulaysanaa kii ina jeclaa xaggiisa waayo waxaan waayo waxaan hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha iman doona ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama unka kaleeto inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeena ciise masiix saaxiib miyaanan odhan karaynin in wax dunida tan inaga sooci karaya inayna jirin jacaylkaan u qabnay ilaah